Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, σας λέμε ότι ακούτε την τρίτη από τις εκπομπές σχετικά με την συνείδηση, ψυχή, πνεύμα, εσωτερικός άνθρωπος και τη σχέση τους με το σώμα του ανθρώπου. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που οι επιστήμονες σήμερα με σοβαρότητα και με επιστημονικό τρόπο προσπαθούν να διελευκάνουν αυτές τις επιθανάτιες ή περιθανάτιες εμπειρίες οι οποίες έχουν γύρω στο 10 με 15% των ασθενών, οι οποίοι αποβιώνουν και τους ανανύπτουν, τους αναφέρουν δηλαδή στη ζωή. Μαθέ, κάτι ενδιαφέρον θέλω να μας πεις.
Ναι, άκουσα προηγουμένως την αναφορά σας ότι αναφέρατε και πάλι τώρα το κάνατε το ποσοστό αυτό του περίπου ας πούμε 15% των περιπτώσεων που κρατάνε μνήμες. Και μου έκανε εντύπωση τώρα και αυτό, δηλαδή και εγώ έχω μπροστά μου μια άλλη έρευνα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, θα σας πω για αυτήν, και εδώ έχουμε περίπου το ίδιο ποσοστό. Δηλαδή 18% φαίνεται ότι ακόμα και σε αυτό υπάρχει κάποια λογική που βέβαια δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα άρθρο της Καθημερινής. Είναι μια παλιά δημοσίευση, φαίνεται πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα σας πω γιατί. Η ημερομηνία δημοσίευσης είναι 23 του 2001 από την Καθημερινή. Εδώ έχουμε 4 Ολλανδούς επιστήμονες που υπέγραψαν ένα άρθρο σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Δεν λέω τα ονόματά τους γιατί είναι Ολλανδικά και θα δυσκολευτεί η γλώσσα μου πολύ. Μελέτησαν λοιπόν 344 περιπτώσεις ασθενών που ήταν για κάποια λεπτά κλινικά νεκροί. Προσέξτε τώρα τι είναι το ενδιαφέρον εδώ. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που βασίζονταν ας πούμε, σε εκ των υστέρων αφηγήσεις των ασθενών. Κάτι που περιέχει τον κίνδυνο πολλές φορές συνειδητής ή ασυνείδητης κατασκευής ανύπαρκτων αναμνήσεων, σύμφωνα με τον αρθρογράφο. Εδώ, προσέξτε ποιο είναι το ιδιαίτερο. Οι Ολλανδοί επιστήμονες πραγματοποίησαν επιτόπου έρευνες, παρακολουθώντας από πρώτο χέρι αυτές τις δραματικές, ας πούμε, στιγμές των ασθενών. Προσέξτε τώρα, τα αποτελέσματα σαφώς είναι εντυπωσιακά. Έχουμε 62 ασθενείς, δηλαδή το 18% του συνόλου, που αφηγήθηκε επιθανάτιες εμπειρίες που επιβεβαιώνουν στην ουσία ότι ήδη ξέρουμε και από άλλες έρευνες και εμπειρίες. Δηλαδή, σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτούς και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, ο ασθενής αντιλαμβάνεται τον επικείμενο θάνατό του με μια παράξενη αίσθηση γαλήνης, νιώθει να υπερυψώνεται σαν μια εθέρια ύπαρξη σε ένα περιβάλλον χωρίς βαρύτητα, βλέπει, ακούει όλα όσα γίνονται γύρω του και πάνω στο ίδιο το σώμα του από το οποίο έχει αποχωριστεί. Αρκετοί από τους ασθενείς με τις επιθανάτιες εμπειρίες θυμούνται ότι είδαν όλη τους τη ζωή να περνάει με κινηματογραφική ταχύτητα μπροστά τους ή ότι πέρασαν από ένα σκοτεινό τούνελ προτού βγουν σε ένα καινούριο σύμπαν με άπλετο φως. Κάποιοι αφηγούνται συναντήσεις και διαλόγους με αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν από καιρό πεθάνει. Οι περισσότεροι θυμούνται ότι ένιωσαν απογοήτευση όταν κατάλαβαν ότι θα επιστρέψουν πίσω στην προηγούμενη ζωή τους. Το ποσοστό των ανθρώπων που αναφέρουν τέτοιες εμπειρίες δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο ή τις θρησκευτικές πεπιθήσεις. Έχει όλο το άρθρο πολύ ενδιαφέρον, είναι όμως μεγάλο, δεν μπορώ να αναφερθώ σε πολλά σημεία από το άρθρο αυτό. Ίσως στο site δημοσιεύσουμε το σύνδεσμο, το link για να το δει όποιος θέλει. Απλά στο άρθρο αναφέρεται και άλλη μια ενδιαφέρουσα μελέτη. Αυτή τη φορά είναι από κάποιον Έλληνα. Προσέξτε, διαλέγω να σας το πω, διότι έχει σημασία από ποιον προέρχεται το στοιχείο. Δηλαδή, ποιος θεωρεί αυτό το στοιχείο αντικειμενικό για να το βάλει στην έρευνά του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή από κάποιο site περιοδικό ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας. Έτσι είναι από ένα βιβλίο που έγραψε ο Βασίλης Παπαθεοδόρου το 1992, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής, διευθυντής του παθολογοανατομικού τμήματος στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Αναφέρει, δεν θα τα επαναλάβω, τα στάδια αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν αυτή την εμπειρία. Απλά αναφέρει και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που περιγράφουν είσοδο μέσα σε αυτό το φως που υποτίθεται ότι έλκονται ή ελκύονται ή προς αυτό πηγαίνουν. Οι αναφορές είναι, μία έτσι ενδεικτικά θα σας πω, για κάποιον άντρα που γνώρισε εμπειρία θανάτου και περιγράφει έκανα ένα ταξίδι στον παράδεισο. Είδα τις πιο όμορφες λίμνες που μπορούν να υπάρξουν, υπήρχαν υπέροχα λουλούδια, τέτοια λουλούδια που είδα εκεί πέρα κανείς δεν τα έχει δει εδώ, αποκλείεται, δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένα χρώμα σαν και αυτά που είδα εκεί. Τα πάντα έλαμπαν και ακουγόταν μια υπέροχη υπερφυσική μουσική. Το ξέρω ότι φαίνεται τελείως φανταστικό αυτό. Το αναφέρω διότι είναι μέρος της έρευνας, της αναφοράς ενός επίκουρου καθηγητή διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.
Ναι. Άρα λοιπόν, εκείνο που θέλω να τονίσουμε λοιπόν είναι ότι από καθαρά επιστημονικής πλευράς και βάζοντας λιγάκι στην άκρη τον λόγο του Θεού για να μιλήσουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάποιες ενστάσεις με εμάς, οι οποίοι όπως το είπαμε και στην αρχή, για μας η μόνη μας αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Απλώς να πούμε ότι σε αντίθεση με τους καθαρά υλιστές, οι οποίοι μιλάνε ότι ο άνθρωπος απλώς είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας, βλέπουμε όλο και περισσότερους επιστήμονες, μιλάμε για το 2010 τώρα, οι οποίοι βλέπουν μέσα από παρατηρήσεις είτε νευροχειρουργικές είτε από διάφορες έρευνες σε ασθενείς οι οποίοι ανένυψαν από θάνατο, ότι υπάρχει ύπαρξη στον άνθρωπο, προσωπικότητά του, η συνείδησή του, αυτός ο οποίος ήξερε ποιος ήταν, η οποία συνεχίζεται και μετά την παύση λειτουργίας παροδική ή μόνιμη του εγκεφάλου. Και βέβαια υπάρχουν και επεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε βαθία κατάψυξη, όπου πραγματικά ο εγκέφαλος έχει σχεδόν ισοελεκτρική γραμμή, και όμως αυτοί όταν ξαναγυρνάνε πίσω έχουν πλήρη συνείδηση το ότι συνεχίζουν και υπάρχουν και υφίστανται.
Είχαμε αναφερθεί έτσι σε μια περίπτωση, δεν θα την πω τώρα, θέλω να την ενεφέρω για ένα συγκεκριμένο, την Pam Reynolds. Είχαμε αναφέρει πως είχε μπει σε θερμοκρασία 18 βαθμών, είχε φτάσει 15 βαθμών όλο το σώμα της. Mm-hmm. Είχε αποστραγγιστεί όλο το αίμα από τον εγκέφαλό της, προκειμένου να γίνει ένα χειρουργείο μέσα, γιατί είχε ένα νεύρισμα το οποίο πρόκειται να σπάσει και θα της στερούσε τη ζωή προφανώς. Και το φοβερό είναι ενώ όλες οι λειτουργίες καταγραφόντουσαν και ήταν μηδενικές εισαγωγικά, δηλαδή το ηλεκτροκεφαλογράφημα δεν είχε λειτουργία, ο εγκέφαλος δεν είχε αίμα και όλα αυτά.
Κάποια η ίδια. Σταματήσει οπωσδήποτε.
Ναι, όλα αυτά. Η παλμή είχαν πέσει στο μηδέν. Όταν η ίδια ξαναγύρισε, δεν είναι το φοβερό ότι θυμάται εργαλεία, θυμάται κινήσεις, αλλά για μένα το πιο εντυπωσιακό είναι ότι θυμάται και μπορεί να αναπαράγει τη συζήτηση που είχαν οι γιατροί μεταξύ τους. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα εδάφιο που λέει, νομίζω, Ισαΐας, λέει: αυτιά έχουν, λέει, και δεν ακούνε. Μάτια έχουν, λέει, και δεν βλέπουν. Και βέβαια αναφέρεται στο λαό του, οι οποίοι βλέπουν όλα αυτά που γίνονται, θαυμάσια και δεν εννοούν. Και πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός πραγματικά μιλάει ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει μάτια, αλλά να μην ψυχεί, ούτε να μην βλέπει. Και μπορεί να έχει αυτιά, να ακούει. Ο ακούων λέει το λόγο μου, λέει, και μείνε. Πράγματι, αυτόν ομοιώθη, λέει, με άνθρωπο ο οποίος έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η ψυχή αυτών των ανθρώπων, η οποία βγήκε το πνεύμα του, είχε και μάτια, έβλεπε το χειρουργείο, είχε και αυτιά, άκουσε τις συζητήσεις, αλλά είχε και μνήμη. Και είχαμε αναφερθεί και στην παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου, πόσο ο πλούσιος όταν πήγε στον Άδη, είχε ενθύμηση των αδερφών, ότι έχω 5 αδέρφια, ότι δεν γνωρίζουν τον Θεό, δεν γνωρίζουν τον νόμο του Μωυσή να πάνε. Που σημαίνει ότι η μνήμη, κάτι το οποίο σχετίζεται με τις συνάψεις, την ενδυνάμωση των συνάψεων στον εγκέφαλο, δεν περιορίζεται μόνο στον εγκέφαλο.
Μια και έγινε η αναφορά στο περιστατικό αυτό με τον Λάζαρο, να πω κάτι το οποίο το συνειδητοποιώ και εγώ τώρα, γιατί κοιτάω τα εδάφια καθώς το αναφέρει ο Δημήτρης. Θέλω να, έτσι μέσω της εκπομπής, να αναγγείλουμε ότι αυτό το οποίο ο Αβραάμ δεν μπορούσε να κάνει, το έκανε ο Θεός. Προσέξτε, έχουμε έναν πλούσιο ο οποίος είναι στον Άδη, σε μια περιγραφή του Ιησού σε ένα περιστατικό, και έναν φτωχό άνθρωπο, τον Λάζαρο, ο οποίος είναι, εν πάση περιπτώσει, σε μια άλλη κατάσταση πέρα από αυτή του πλουσίου. Ο μεν πλούσιος βασανίζεται, ο δε αυτός εκείνος ο ταλέπορος, ο Λάζαρος, φαίνεται ότι απολαμβάνει. Κοντά στον Αβραάμ. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο πλούσιος ζήτησε από τον Αβραάμ να στείλει πίσω ένα νεκρό. Μήπως και μπορέσει να μιλήσει στα αδέρφια του για να σωθούν. Γιατί σκεφτόταν τα αδέρφια του. Δεν ήθελε να φτάσουν εκεί κοντά του, ας πούμε, να βασανιστούν κι αυτοί. Και λέει λοιπόν, ζητούσε από τον Αβραάμ να στείλει κάποιον στην οικογένεια του πατέρα του, να πάει να τους μιλήσει. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ποια ήταν η λογική του. Λέει, στο συγκεκριμένο σημείο, λέει ότι αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν. Ο Αβραάμ βεβαίως δεν έχει καμία τέτοια εξουσία και του λέει ότι κοίταξε, αυτό που χρειάζεται να ακούσουν είναι, με λίγα λόγια, το λόγο του Θεού. Διότι αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς και πάει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όμως αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να ακούσουν το λόγο του Θεού.
Το 15% ανασταίνονται.
σήμερα το 18% των ανθρώπων που βιώνουν εμπειρίες γυρνάνε πίσω και φέρνουν μαρτυρία. Δηλαδή, ο Θεός του το έκανε το δώρο και όχι μόνο σε αυτόν τον πλούσιο, αλλά προφανώς σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και βλέπουμε ότι ο Αβραάμ είχε δίκιο. Δεν θα πιστούν ούτε από αυτό.
Βέβαια, και η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.
Σοφός.
Ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήρθε από τους νεκρούς και βέβαια. Μην πούμε για τον Λάζαρο, τον ίδιο. Ο οποίος θέλανε να λιθοβολήσουν, λέει και τον Λάζαρο. Ασυνονόματος βέβαια εκεί πέρα.
Ο Λάζαρος που είναι. Και σε εμάς τώρα που μιλάμε και στην ανθρωπότητα η οποία ακούει όλα αυτά τα οποία μιλάμε και λένε και δημοσιεύονται. Γυρνάνε άνθρωποι από τους νεκρούς, τους ανανύπτουν οι γιατροί και τους μιλάνε για τις εμπειρίες μετά, αλλά δεν πιστεύουν. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να φέρει σε μετάνοια πραγματικά είναι ο λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σιγά σιγά με αυτά τα οποία σας είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές και αυτά τα οποία είπαμε στη σημερινή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι συνυφασμένη με το υλικό υπόβαθρο του ανθρώπου, αλλά το υπερβαίνει, και ενώ η υλική υπόσταση του ανθρώπου, το σώμα, αυτό που είναι ψηλαφυτό, όπως λέει μέσα ο λόγος του Θεού, πηγαίνει στο χώμα από το οποίο και ελήφθη, εν τούτης αυτός ο εσωτερικός άνθρωπος συνεχίζει και υπάρχει. Σε αυτή λοιπόν την σε αυτό το ταξίδι, ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας δώσει ασφαλείς οδηγίες και ασφαλή κατεύθυνση είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό θέλουμε να πούμε, και τη σημερινή μας εκπομπή θα, μετά από μια μικρή αναφορά που θα μας κάνει ο Δημήτρης σχετικά με το θέμα της ελεύθερης βούλησης, θα αναφερθεί γενικά στο λόγο του Θεού, δηλαδή τι είναι η ψυχή του ανθρώπου, πότε δημιουργείται η ψυχή του ανθρώπου, προϋπάρχει η ψυχή του ανθρώπου της γεννήσεως του ανθρώπου, μπορεί να χωριστεί το σώμα του, η ψυχή του ανθρώπου από το πνεύμα, πού πηγαίνει η ψυχή του ανθρώπου πνεύμα μετά τον θάνατο, είναι επιτρέπεται ένας χριστιανός να παίρνει φάρμακα, ψυχοφάρμακα, επιτρέπεται να πάει να δει έναν ψυχίατρο χριστιανό, συμβουλευτικό ψυχολόγο ή όχι, ερωτήματα τα οποία ήδη μας έχετε υποβάλει, έχουμε πολλά ερωτήματα, είναι πολύ καυτό το θέμα. Βέβαια δεν είμαστε ψυχολόγοι χριστιανοί ούτε ψυχίατροι, έχουμε κουβεντιάσει με ανάλογους ψυχολόγους και ψυχίατρους χριστιανούς και έχουμε τις θέσεις τις οποίες πιστεύω ότι είναι οι γραφικές θέσεις, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα το δούμε ευθύς αφού ο Δημήτρης μας μιλήσει για την ελεύθερη βούληση.
Βέβαια σε αυτό το σημείο θέλουμε να χαλάσω τον ηρμό που έχει αποκτήσει και τη ροή που έχει αποκτήσει η εκπομπή.
Όχι, είναι ένα flashback.
Απλώς ναι, αναφερθήκαμε στην ελεύθερη βούληση, την οποία βέβαια και ο Θεός θέτει πολύ ψηλά, και ενώ τόσο ψηλά ώστε στο ίδιο το πλάσμα να μην την αρνηθεί, παρότι υπήρχε και έβλεπε τον κίνδυνο ο ίδιος ο άνθρωπος να αποστατήσει. Δεν μπορούσε να αποστερήσει από τον Αδάμ την ελεύθερη βούληση, παρότι ήξερε ότι αυτή μπορεί να τον οδηγήσει στο λάθος δρόμο που τον οδήγησε κιόλας. Αλλά η ίδια ελεύθερη βούληση που πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και ιδιαίτερα σε άθεα κινήματα και περασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βούλησή μου, το εγώ μου, και ότι υψώνοντας εσύ ένα Θεό τύραν όπως έχουν στα μάτια τους, μου καταπιέζεις. Μου κλείνει την ελεύθερη βούλησή μου. Αυτή η ελεύθερη βούληση μαρτυράει για το ότι υπάρχει ψυχή. Και πώς, αν δεν υπήρχε ψυχή και όλα ήταν απλώς απόρρια του εγκεφάλου και του σώματός μας, δηλαδή απόρρια δύο πραγμάτων, των γονιδίων με τα οποία γεννηθήκαμε και το περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε, τότε προφανώς και δεν είμαστε υπεύθυνοι, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για κανένα από αυτά τα δύο πράγματα και για τις επιλογές μας που κάνουμε. Που σημαίνει ότι για οποιοδήποτε μεμτή ή όχι επιλογή μου, είτε αυτό είναι φόνος, είτε είναι μοιχεία, είτε οτιδήποτε άλλο καταδικαστέο, εγώ δεν φέρω την ευθύνη, οπότε δεν δικαιούμαι και να καταδικαστώ ή να φυλακιστώ γι' αυτά.
Και βέβαια και το εξής παράδοξο εδώ πέρα, ότι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται και λένε ότι η συνειδητή σκέψη προκύπτει από καθαρά μηχανιστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο, και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού και της ψυχής σαν ελεύθερης βούλησης, με την κοσμοθεωρία ότι σε αυτοί που υπερμάχονται για να σπάσουν τα δεσμά της πίστης σε ένα Θεό, ώστε ο άνθρωπος να έχει ελεύθερη βούληση, να διασπάσουμε τους δεσμούς του, είναι οι πρώτοι οι οποίοι, μη πιστεύοντας την ύπαρξη ψυχής και πνεύματος, επισφραγίζουν ότι δεν μπορεί έτσι να υπάρχει και ελεύθερη βούληση. Δηλαδή αυτός ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ψυχή, είμαστε ελεύθεροι, δεν θέλουμε να υποκύμεθα σε ένα Θεό, δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την δέσμευση.
Αυτό σε ένα Θεό.
Είμαστε αποτέλεσμα του εγκεφάλου μας. Αυτοί οι ίδιοι αναιρούνε την ελεύθερη βούληση, διότι αν είμαστε συνέπεια των εγκεφαλικών, φυσικών και χημικών διεργασιών, δεν έχουμε ελεύθερη βούληση.
Και πριν φύγουμε και από τις επιθανάτειες, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο, πριν πάμε έτσι, πραγματικά στην μεγάλη αξία που έχει ο λόγος του Θεού για τα ερωτήματα που έθεσε, αγαπητέ Αλέκο, προηγουμένως, μια έρευνα την οποία την είχαμε πει και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από τον Kenneth Ring, που γράψει και ένα βιβλίο σχετικά, ήταν η διεξαγωγή έρευνας για επιθανάτεια εμπειρίας σε εκγενετή τυφλά άτομα. Το οποίο, φανταστείτε τι σημαίνει. Ανθρώποι εκγενετής δεν έχουν καμία εμπειρία, όχι το τι είναι το χειρουργείο. Το πόσο καν μοιάζει ο φυσικός κόσμος, έχουν επιθανάτιες εμπειρίες και βλέπουν στη διαδικασία αυτή και το χώρο του χειρουργείου, αλλά και κάποιες άλλες εμπειρίες μετά.
Μάλιστα. Προτού προχωρήσουμε σε ερωτήσεις των αγαπητών φίλων ακροατών, θέλαμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα γιατί είναι πολλά τα θέματα. Η πρώτη ερώτηση η οποία τίθεται και θέλουμε να μιλήσουμε είναι τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης ότι την έκτη μέρα της δημιουργίας, διαβάζουμε από το 26 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης, και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και η πρώτη ερώτηση η οποία τίθεται λοιπόν και την απαντήσουμε έτσι κάπως μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί πλέον τώρα γυρνάμε στην αλήθεια η οποία είναι ο Λόγος του Θεού, πέρα από τις ψηλαφίσεις της επιστήμης η οποία ψηλαφάει την αλήθεια αυτή, τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος, ότι είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, πλαστής? Θα ήθελε κάποιον να σχολιάσει.
Βέβαια αυτή, κάνοντας μια εισαγωγή έτσι, πώς το καταλαβαίνω και εγώ, κινείται σε πάρα πολλές κατευθύνσεις.
Ναι.
Και σίγουρα, βέβαια εντάξει, πολλοί αναφέρονται στη φυσική εικόνα του ανθρώπου και σίγουρα ξέρουμε ότι είναι η ίδια φυσική εικόνα η οποία πήρε ο ίδιος ο Χριστός όταν ενανθρωπίστηκε. Δεν πήρε κάποια άλλη εικόνα, δεν ήρθε κάπως διαφορετικά, ήρθε ως άνθρωπος.
Mm-hmm.
Έλαβε, λέει, δούλου μορφή. Και βρεθείς, λέει, κατά το σχήμα σε άνθρωπος, η ταπείνωση αυτό μέχρι θανάτου δε σταυρού, μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής. Και σίγουρα αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο που βλέπουμε, ότι την ίδια εικόνα μοιράστηκε και ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός.
Μάλιστα. Το δεύτερο, βέβαια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι υπήρχε μια ηθική ομοιότηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν άγιος. Είχε μια καρδιά η οποία ήταν σοφή, μια καρδιά η οποία αγαπούσε την παρουσία του Θεού, ήθελε να κάνει το καλό, είχε λοιπόν μια ηθική ομοιότητα με το Θεό. Και το άλλο ήταν ότι είχε μια νοητική ομοιότητα με το Θεό, δηλαδή είχε ελεύθερη βούληση. Ο Θεός του είπε ότι από όλα τα δέντρα του παραδείσου ελευθέρως μπορείς να φας, αλλά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, διότι καθήν ημέρα φας θα πεθάνεις. Άρα λοιπόν αναγνωρίζει ότι έχει μια ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος, την οποία καλείται εκείνος να την εξασκήσει. Άρα λοιπόν έχει μια φυσική ομοιότητα, με την έννοια ότι έχει την φυσική υπόσταση την οποία πήρε αργότερα και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έχει όμως μια ηθική ομοιότητα. Αγαπάει να κάνει το καλό, θέλει να είναι στην παρουσία του Θεού, απολαμβάνει την παρουσία του Κυρίου, και έχει και μια πνευματική, νοητική ομοιότητα με την έννοια της ελεύθερης βούλησης.
Επίσης, μια άλλη πτυχή που έτσι μου αρέσει και μου κινεί το ενδιαφέρον είναι αυτό που λέμε η κοινωνική πλευρά του ανθρώπου.
Mm-hmm.
Ότι πραγματικά βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί για να έχει επικοινωνία και κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό, ο οποίος και ο ίδιος είναι τριαδικός, αλλά και ο ίδιος ποθεί να έχει μια κοινωνία με τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ότι από τα πρώτα στάδια στον κήπο της Εδέμ, ο άνθρωπος δεν αισθανόταν καλά. Πήγε, πλησίασε στα ζώα, άρχισε να έχει παρέα μαζί του, τα ονόματα, αλλά βέβαια δεν μπορούσαν να τον καλύψουν. Και εκεί βέβαια επιζήτησε σύντροφο όμοιο με αυτόν, και εκεί ο Θεός βέβαια κάλυψε την ανάγκη αυτή μεγάλη. Και βέβαια είναι και το στοιχείο μέσα στον άνθρωπο αυτό που υπάρχει, που πάντα να αναζητά το θείο. Να αναζητά το σκοπό της ζωής, να αναζητά το νόημα των πραγμάτων, να αναζητά την ανωτέρα δύναμη στις δυσκολίες. Και βέβαια όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία ο Θεός έχει θέσει μέσα στον άνθρωπο.
Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να έχει κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και κυρίως με τον Θεό είναι άρρωστος. Δηλαδή αυτό που η συνιστόσα την οποία θίγεις εσύ, μάλιστα Βλέπουμε αυτή την πτυχή της προσωπικότητας του Θεού γραμμένη μέσα στο βιβλίο των Παροιμιών, αν θυμάμαι καλά. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κοινωνία μέσα στην θεότητα και λέει για τη σοφία, η οποία είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, στο 30 εδάφιο λέει: «Τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού, εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού, εφρενωμένη εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου ήτο μετά τον ιών των ανθρώπων». Δηλαδή ο Θεός βλέπουμε ότι είναι κοινωνικός, ότι ο πατέρας εφραίνεται στον ιό, ο ιός εφραίνεται στον πατέρα και οι δύο εφραίνονται δια του πνεύματος του Αγίου και ότι έχουν επικοινωνία και εφροσύνη μετά τον ιών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει μία φυσική ομοιότητα με τη διάσταση που δώσαμε, έχει μία ηθική ομοιότητα, έχει μία νοητική ομοιότητα και μία κοινωνική ομοιότητα με τον Θεό. Όμως κάτι έγινε και αυτή η ομοιότητα καταστράφηκε.
Επίσης να μην ξεχνάμε και την πτυχή, συγγνώμη, της ελεύθερης βούλησης.
Ναι.
Όπως είναι ελεύθερος ο Θεός κατά πάντα, έτσι αναγκαστικά και ο άνθρωπος, πλασμένος κατοικών Θεού, έχει αυτό το στοιχείο της ελεύθερης βούλησης στο οποίο αναφερθήκαμε.
Πάντως, απλά μια υποσημείωση. Είναι έτσι, το μεγαλειώδες, ας πούμε, στον Κύριο αυτό. Δηλαδή ότι ενώ φτιάχνει τον άνθρωπο με την προοπτική του καθομοίωση, διότι τελικά στην πρώτη φάση της δημιουργίας εκφράζεται, προσέξτε το αυτό αν θέλετε στο πρώτο κεφάλαιο, εκφράζεται
και τα δύο,
ναι, η πρόθεση του Θεού να τον κάνει καθομοίωση, αλλά στην επανάληψη του εδαφίου λέει ότι και επίησε ο Θεός αυτόν κατά την εικόνα του, κατά την εικόνα του επίησε ο Θεός τον άνθρωπο και δεν αναφέρει το ομοίωση. Δηλαδή έχουμε την πρόθεση της θέωσης, ας πούμε, του ανθρώπου, και επειδή ο άνθρωπος εκδεδομένου είναι αδύνατο να φτάσει σε αυτήν, στη θέωση, τελικά αντί να γίνει ο άνθρωπος κατά την ομοιότητα του Θεού, γίνεται ο Θεός όμοιος με τον άνθρωπο, κατεβαίνοντας και κατοικώντας το πλήρωμα της θεότητας μέσα στον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να γεφυρώσει αυτό το αγεφύρωτο διαφορετικά χάσμα και να μας φέρει ακριβώς προς αυτό που λαχταράει ο ίδιος και που είναι να γίνουμε ένα μαζί του.
Αμήν. Και όλος ο λόγος του Θεού προς αυτό κατατείνει, να δείξει ακριβώς την πρόθεση του Θεού και το σχέδιο το οποίο εκείνος υλοποίησε, το οποίο είχε συλλάβει προκαταβολής κόσμου, να φέρει τον άνθρωπο σε μια αγία κοινωνία θαυμαστή κοντά του, το κτίσμα του. Βέβαια εδώ να πούμε, γιατί εδώ θα ξετυλίξουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής αυτές τις βασικές έννοιες και αλήθειες σχετικά με ψυχή κλπ, ότι ποτέ δεν θα γίνουμε όπως ο Θεός. Ο Θεός είναι κατά φύσιν αθάνατος, με την έννοια δεν έχει αρχή ή τέλος ημερών. Mm-hmm. Ο άνθρωπος έχει αρχή. Η ψυχή του ανθρώπου έχει μία αρχή. Δεν προϋπήρχε της γεννήσεώς του. Και σε αυτό βέβαια διαφέρει από το Θεό.
Και εδώ είναι η διαφορά μεταξύ του το όμοιος και το ίσως. Και πολύ ωραία μας λέει πάλι ο λόγος του Θεού, πολύ ωραία στην πρώτη επιστολή προς Ιωάννη, στο γάμα κεφάλαιο. Αγαπητοί λέει, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε. Ακόμα υπάρχει αυτή η άγνοια. Αλλά ένα ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλουμε να είστε όμοι με αυτόν, γιατί θέλουμε να δει αυτόν καθώς είναι.
Αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και τις ερωτήσεις σας, οι οποίες είναι πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες, με τη χάρη του Θεού, θα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε άλλη μια φορά τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο και το σήμα του σταθμού.